tapacaq ki, Suriya və Azərbaycan liderlərini birləşdirən nədir bu iki şərq ölkəsini və iki şərq liderini. Və sizin bu haqda deyəcəyiniz varsa bizə yaza bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan həmişəki kimi 050-744-10-17-yə ismarıçılarınızı göndərmək imkanınız var. Şəhər telefonumuz artıq açıqdır. 436-77-41 saylı telefona zəng vurub birbaşa efirdə suallarınızı, fikirlərinizi verə bilərsiniz. Başlayırıq, demək, Bəşər Əsədin Azərbaycana səfərindən Suriya Prezidentinin bugün Bakıya səfəri başlayıb və dərhal sualı verirəm Zərdüş bəyə. Bu iki ölkəni birləşdirən cəhətlər nədir?
Bilirsiniz, bu səfər arxasında hansısa bir zahiri oxşarlığı irəli çəkən adamlar da var. Onlar deyirlər ki, Hafiz Əsəd 30 ilə yaxın Suriyanın rəhbəri oldu, hakimiyyətdə oğlu Bəşara ötürdü, Suriyada klasik avtoritar ölkədir, Azərbaycanda da oxşar bir cəhət var. Mən düşünürəm ki, bu bir qədər səthi yanaşmadır. Çünki Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra ilk əvvəl post-sovet məkanı ilə məcburən əlaqələri tənzimləməli oldu. Sonra yaxın qonşuları ilə İran, Türkiyə, Gürcüstan və tədricən keçdi dünya ilə, Avropa ilə, Amerika ilə. İndi isə Azərbaycan artıq hesab edin ki 18 ildir müstəqil dövlətdir və digər dünya dövlətləri də münasibətləri normallaşdırmaq, müəyyən bir hüquqi məcraya salmaq vaxtı yetişib və o ölkələrin sırasında məsələn İsrail də var, Suriya da var və mən düşünürəm ki birazdan başqa ərəb ölkələrdə olacaq və burada hakimiyyətlərin oxşarlığı və ya oxşar olmamasını məsələsini axtarmaq lazım deyil. Azərbaycanın demokratik Amerika ilə də, demokratik fərz eləyək Fransa ilə də, Almanya ilə də münasibətlər yaxşıdır. Avtoritar Suriya ilə, avtoritar Qatardan və avtoritar İranla da münasibətlər yaxşıdır. Sadəcə vaxt yetişib ki, Azərbaycan daha bir dünya ölkəsi ilə münasibətləri müəyyən bir hüquq məcraya salsın və öz səfirlərinin, öz konsullarının işini yüngülləşdirsin. Bağlanmış, imzalanmış sənədlərin mahiyyəti də bundan xəbər verir.
Səviş bəy, amma oxşarlıqlar var, yəni müəyyən paralellər aparmaq olar. Bəşər Əsəd də atasının varisi idi, yəni parlament onu, demək, mən bəyət məlumatlar götürmüşəm internetdən, istəyərdim onları çatdırım, parlament onu, demək, ona qədər qüvvədə olan bir qanunu dəyişdi. Demək, 2000-ci ildə Bəs partiyasının sədri idi o, qısa müddət sonra 97.2% səslə ölkənin yeni prezidenti seçilir, yəni tanış rəqəmlərdir bizə. Maraqlıdır ki, bu zaman Suriya parlamenti prezidentin seçilməsinin şərtlərindən biri olan 40 yaş həddini 34-ə endirmişdi və Bəşər Əsəd prezident seçilmədən əvvəl siyasətlə məşğul olmurdu.
Diş həkimi idi, düzdür və siyasət...
Aftalmoluq deyəsən.
Ola bilsin, aftalmoluq. Yəni, həkim idi və siyasətlə məşğul olmurdu. Əgər 28 yaş olsaydı, parlament 28 yaş indirərdi. Yəni, burada əsas Hafiz Əsədin iradəsi və hakim partiyanın o rəhbərliyinin ümrəyi təbii ki, ordunun və kəşfiyyat orqanlarının iradəsi idi onu hakimiyyətə getirən. Eyni də heç də Suriya xalqının iradəsi deyil. Amma mən sizə deyim ki, elə Azərbaycan xalqı da Suriya xalqı kimi və Suriya xalqı da Azərbaycan xalqı kimi o qədər də demokratiya təşkilatı deyil. Bütövlükdə götürəndə.
Təşkilatı deyil.
Bəli, əksəriyyət o bir tikə kürək dolanışı, başım sağ olsun, millətlə yitara yığır olsun və s. bu cür oxşar fikirlərlə yaşayırlar.
Zərdüş bəy, bir şey də sizdən soruşmaq istəyirdim, amma əvvəlcə mən elan edeyim telefonlarımızı. 436-77-41 saylı telefonumuz açıqdır. Zəng edib sual verə bilərsiniz birbaşa efirdə və yaxud da ki efir@azadlikradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan isə 050-744-10-17-yə yazmaq imkanınız var. Yazın Zərdüş bəy, sizin suallarınızı cavablandırsın. Bəşər Əl-Əsəd üzrə istəyirəm. Hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl bəzi demək bəyanatlar vermişdi, vədlər vermişdi ki, demokratiya firavanlığın vasitəçisidir. Amma sonra bu demokratiyanı genişləndirmək əvəzinə, yəni gözləyirdilər ki, atasından daha liberal bir siyasətçi olacaq.
Əksinə, atasına rəhmət oxudurdu. Bilirsiniz, Suriyanın içərisində, Suriya xalqı, Suriyalar arasında həqiqətən azadlıq istəyən, əzmlə bu barədə çalışan, bunun naminə çalışan, məhbəslərə düşən, həyatını çürüdən məhbəslərdə döyülən, əzilən, işkəncələrə məruz qalan insanlar var. Və necə ki, Azərbaycan xalqında da azadlıq təşkilatı olan insanlar var. Lakin mən əksəriyyətdən danışıram, mütləq əksəriyyətdən danışıram və əsasən siyasətə güclü təsir göstərən ziyalı və tacir, sahibkar, ərbab sinfindən danışıram. Bu sinifə görünür bu avtoritar quruluş xoşdur və bir də görünür anlayırlar ki, hansısa bir real demokratiya onların mövqelərinə təhlükə törəcək və sabitliyi pozacaq. Çünki Suriya çox rəngərəng ölkədir. Müxtəlif dinlər, müxtəlif məsələn, hakimiyyətdə olan Əlevilər onlar azlıqdadır, dini azlıqdılar. Və onlar üstünlüyü sabitliyə verirlər, nəinki azadlığa. Qaldı Azərbaycanla Suriya arasındakı münasibətlərə bilirsiniz ki, Suriyada Azərbaycan kimi ərazisinin bir hissəsini itirmiş ölkədir. Cülan təpəlikləri 67-ci il müharibəsi zamanı İsrail tərəfindən işğal olunub, məskunlaşdırılıb və İsrail açıldı ki, mən onları qaytarmaq fikrində deyiləm. Və buna görə də o özünə İsrailə qarşı olan bir dövləti müttəfiq seçib, İranı seçib. Azərbaycan isə hələ də Ermənistana təsir edə biləcək hansı demokratik ölkələri, fövqəli gücləri axtarır. Suriya bu fikirdən çoxdan vazgeçib, o gözəl anlayır ki, İsrailin hamiləri dünyanın elə aparıcı dövlətləridir.
Sizcə bu düzgün seçimdir Suriya üçün?
Əlbəttə seçimdir, düzgün seçimdir. Çünki təsir eləyin ki, başqa seçim etmiş fərz eləyək. Fələstin Azadlıq Təşkilatı, Fəth. Amerikanı seçib, Amerikadan hansısa bir kömək gördür. Amerika isə açıq deyir ki, bəli, biz Fələstin dövlətinin yaranmasını tanıyırıq, amma İsrail heç də bütün torpaqları qaytarmamalıdır. Bəli. Yəni işğalçı ilhaqa bəraət qazandır Amerika. Suriya isə deyir ki, mən bizə son zərə, son qarışa qədər bütün torpaqları azad edəcəm və lazım gəlsə gücdən istifadə edəcəm. Hərçənd ki, İsrail ordusu ilə müqayisədə Suriya ordusu xeyli zəifdir.
Mən baxım görüm bizə ismarçılar gəlirmi, sonra söhbəti davam elətdirəcək və elədiyim kimi söhbətimizin ikinci hissəsində biz daha çox Qarabağdan danışacaq. Söhbətin əvvəlində də dedim ki, Bakıda diplomatlar toplaşır, onların müzakirə etdiyi məsələlər, eləcə də Qarabağ danışıqları ilə bağlı açıqlamalarını çatdıracaq sizə. Siz bizə yazmaqda olun, bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam elətdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonağı Zərdüş Əlizadə. Proqramı mən aparam Şahnaz Bəylərqızı. Dinləyicilərimiz bizə suallarını göndərməkdə olsun və indi keçək Suriya, Azərbaycan ölkələrini müqayisə elədik. İndi də iki şərq liderinin müqayisəli paralelini apara bilərikmi?
Əlbəttə, İlham Əliyevə də, Bəşər Əsədə də hakimiyyət hansı bir açıq siyasi mübarizədə, uzun siyasi mücadilə nəticəsində yox, atalarından miras kimi qalıb. Ataları avtoritar bir dövlət qurublar. Bu dövlət maşının sükanını veriblər öz övladlarına və burada kifayət ki, hansı bir düyməni basasan ki, istənilən siyasi müxalifət liderinin başı üzülsün, hansı bir qəzet bağlansın, hansı bir qüvvə darmadağını edilsin və bu orada böyük bir qabiliyyət, böyük bir səsən, bir zəkə, ictimai, siyasi bacarıq tələb olunmur.
Amma Bəşər Əsəd gələndə hakimiyyətə həbsxanadakı siyasi mühacirləri, məhbusları daha doğrusu azad eləmişdi. Yəni, liberal adımlar atmışdı.
Bəli, və sonra da təzdən oraları doldurmuşdu.
Azərbaycanda necə gedir proses?
Azərbaycanda da bilirsiniz ki, nə qədər amnistiya aktı olub, bizdə də şəxsi məhbusların visiyası azad edildi və xüsusilə bu ailənin hakimiyyətə gəlməsi üçün böyük xidmətlər göstərmiş, lakin sonra hakimiyyətin demək nemətlərindən ifrat dərəcədə faydalanmaq istəyən adamlar həbsxanalara atılmışlar, onlar buraxıldılar, Surət buraxıldı, Rəhim buraxıldı, Əli Həmmət buraxıldı, Səhvuş Mustafayev, İskəndər Həmidov və bunlar da buraxıldı. İndi insaf xatirinə demək lazımdır ki, bizdə də siyasi məhbusların bir qismi buraxıldı.
Buraxıldı, amma beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, siyasi məhbus məsələsini bir dəfəlik həll eləmək lazımdır. Çünki
onlar deyir, amma Suriyada da siyasi məhbuslar, məhbus məsələsi bir dəfəlik həll edilməyib. Söz azadlığı problemi var, toplamaq azadlığı məsələsi var, sərbəst toplaşma azadlığı. Yəni, bunlar bir çox oxşar dövlətləri, eyni zamanda əhalinin öz əsas köklü vətəndaş azadlığına və hüquqlarına laqeyd münasibəti, bunu anlamaması da bizi çox yaxınlaşdırır.
Bu mentalitetindən bir ələ gəlir.
Nə üçün şəhər deyirsiniz? O qədər qəbul və ya Latin Amerikası, Afrika və ya Asiya dövləti var ki, eyni şeydir. Məsələn, indi fikir verin, son Avropa parlamentinə seçkilərdə, seçkilərin fəallığı nə qədər dərəcədə az idi. Bütün Avropa siyasiləri dad edirdilər əhalinin biganəliyindən.
Söhbətə başlayanda siz dediniz ki, demək Bəşər Əsədə də, demək İlham Əliyevə də hakimiyyət hazır şəkildə keçdi.
Miras şəklində, bəli.
Dinləyici indi bizə sual göndərir ki, Bəşər Əsəd öz hakimiyyətini özünkünə ötürə biləcəkmi? Yəqin ki, varislərinə, yəni onu da varislər ola biləcəkmi?
Onu heç kəs sevməz, onu zaman göstərər. Onu heç kəs sevməz. Bu siyasət elə bir şeydir, oyundur ki, orada çox müxtəlif orada amillər rol oynayır və indidən heç kəs sevməz ki, cavan Bəşər Əsəd nə vaxtsa öz övladı bir 15-20 ildən sonra, 30 ildən sonra onu nə sevəcək. Bunu münəccim olmaq lazımdır ki.
Zərif bəy, amma belə meyilləri bəzən qərbin özündə də müsbət dəyərləndirirlər. Məsələn, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə belə bir şey fikirlər də var idi ki, sabitliyi qorumaq üçün bəlkə də İlham Əliyevin olması, komandanın birləşməsi yaxşı cəhətdir.
Xayapulovu ən demokratik ölkələrdə belə bəzən çox böyük iştahla yeyirlər. Xayapulov görünür şeyin şeydir. İnsanlar özləri özlərini aldatmağı sevirlər. Görünür Azərbaycanda digər bacarılı şəxsi qüvvə görməmişlər və özlərinə belə bir təskini verdilər ki, İlham Əliyev gələndə cavandı, islahatlar aparacaq və onun təhsili, atasının təhsilindən fərqli olaraq daha Avropa yaxın bir təhsildir. Amma özlərini aldatdılar və gördülər ki, yanılırlar. Ona görə Harniş vaxtından əvvəl belə tərk elədi biz. O həmin xəyapolların nəticəsi ki.
Bəşər Əsəd də demək vəd eləmişdi ki, bir sıra islahatlar aparacaq, o cümlədən iqtisadi islahatlar aparacağını demişdi. Amma hakimiyyətə gələndən sonra məsələn özəl banklarla bağlı bildirdi ki, bu müəyyən təhlükə yarada bilər. Azərbaycanda necə iqtisadi islahatlar gedirmi?
İqtisadi islahat getmir. Tam mütləq 100%-li inhisardır. İstənilən iqtisadi fəallıq yalnız və yalnız hakimiyyətin ciddi nəzarət altında və gəlirin şir payının mənimsənilməsi şərti ilə həyata keçirilir. Əgər kimsə deyirsə ki, mən azad bazar iqtisadiyyatı şərtini işləyirəm, demək o çox böyük riyakarlıq edir. Bütün ixrac, idxal, hamısı sahə üzrə gedir. Kim bunu gətirə bilər, kim gətirə bilməz. Hətta kiçik sahibkarlara belə vaxtaşırı vergi nazirliyinin adamları gəlir və reketlə məşğul olur. Biz bilir ki, sən filan qədər qazanmışsan, onun şir payını verməlisən. Daha da bir daha müraciətlər, heç kəs kimə istəyən şikayət elə. Hamı bilir ki, ələri yuyar, əli də üzü prinsipi ilə formalıqda bizim hakimiyyətə Azərbaycanlı sahibkarın dadına heç kəs çatmaz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanlı sahibkarın belə bir münasibəti öz mən deyərdim, laqeydliyi ilə qazanıb. Onun layiq olduğu bir talidir. Toplaşmaq, fəallıq göstərmək, bunun əvəzinə onlar yalnız fərdi qaydada yol tapıb rüşvət verməyə üstünlük verirlər.
Yəni tək başına mübarizə aparmaq, tək başına çarələr qılmaq.
Bəli. Və tək başına da başları kəsilir.
Demək, dinləyici yazır, Qarabağla bağlı sualdır, mən onu yəqin ki, az sonra oxuyaram. Başqa bir sual, dinləyici var, deyir prodüsür efirdə. Gəlin, eşidək dinləyicimizə, alo deyək. Alo, eşidirik sizi. Buyurun,
salam. Salam, salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən Zərdüşt bəy bayaq izah elədi ki, deməli İlham Əliyevlə Bəşər Əsədi müqayisə aparmaq məncə səhvi yanaşmadı. Mən istəyirəm onun təbirini desək, daha bir səhvi yanaşmaya xahiş edirəm o münasibətini bildirsin. Aristotelin məşhur bir ifadəsi var ki, deyir, demokratiya ən pis idarə etmə formasıdır, əgər cəmiyyət kasıblardan ibarətdirsə. Azərbaycanda məhz bunu əsas götürərək, Azərbaycan hakimiyyəti xalqı aç saxlayır. Baxmayaraq ki, xalqın bütün o təbir resurslarının mövcudluğuna, bolluğuna aç saxlayır. Mən bildiyimə görə, Bəşər Əsədin də dövləti təbir resurslar baxımından elə kasıb ölkə deyil, amma xalq acdır. Bax, oxşar paralellər necə aparadı Zərdüş bəy? Çox xahiş edirəm, sağ olun.
Çox sağ olun, sağınıza görə. İndi Zərdüş bəy cavablandıracaq sualı.
Azərbaycan təzə-təzə müstəqiləşəndə və mən də Sosial Demokratın partiyasının bir özü kimi komentarının icrasında eləyəndə, iştirak eləyəndə onların işində bir qərbli alim demişdi ki, demokratiya illik gəlir $3,000 yüksək olan ölkələrdə başlaya bilər, ondan aşağı olan ölkələrdə başlaya bilməz. O zaman mən sizə yadınıza salmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda $30-$40 arasındaydı aylıq gəlir və milli gəlir illik gəlir $300-$400 arasında. Bu deməkdir ki, bizdə 10 dəfə o demokratiyanın tələb elədiyi həddən aşağıdır və bizə demokratiya əsla mümkün deyildir. Həqiqətən də insanların azadlığı üçün onun iqtisadi firavanlığı lazımdır. Eyni zamanda müəyyən savad almaq üçün də yenə müəyyən bir iqtisadi şərtlər lazımdır. Və bu iqtisadi şərtlər də təbii ki, hansısa siyasi şərtlər mövcud olanda əldə edilir. Bilirsiniz, Azərbaycan da oturub gözləsin ki, biz işləmirik, heç nə istisna eləmirik, dünya bazarına heç nə hazır məhsulla çıxmırıq, yalnız Allahın bəxş elədiyi neftlə, qazla çıxırıq və onların pulunu biz götürüb öz aramızda bölsək və sair, inandım sizə ki, o pullar belə bölünsə, yenə çox yüzü məbləğ çatacaq. Suriyada da, bilirsiniz, Azərbaycan nisbətən bazar iqtisadiyyatı Suriyada daha güclü inkişaf etmişdir. Lakin orada da bu həmin avtoritar rejim Suriya xalqının hansısa yaradıcı qüvvələrinin gür inkişafına, reallaşmasına mane olur. Çox ciddi surətdə mane olur. Bu təkcə Suriya üçün səciyyəvidir. Bütünlükdə Müsləman aləmi üçün, Ərəb dünyası üçün səciyyəvidir. İndi bunu nə üçün edirlər ki, demokratiya olmasın? Yox. Bunu sadəcə demokratiyanın qəsdən və ya nəzərdə tutmalar. Onlar hakim zəmirlər çalışır ki, ölkənin bütün varidatını öz arasında bölüşsün. İstəyir ki, xalq buna şərik çıxmasın. Və bu hansı şəraitdə mümkün ola bilər? Demokratiya olmayan da olur. Ona görə onlar söz azadlığına qarşı, fikir azadlığına qarşı, toplaşmaq azadlığına qarşı, yayım azadlığına qarşı və ya digər azadlığına qarşı çıxış edirlər. Yalnız və yalnız bir şərtlə ki, bir məqsədlə ki, o varlığı, varidatı əldən buraxmasınlar. Varidatı əldən buraxmaq üçün əsas şərt hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün. Hakimiyyət bilavasitə varlanmağa aparan yoldur. Buna görə Azərbaycan, Suriya bu baxımdan yaxındırlar. Və demokratiya ən pis quruluşdur deyil. Demişdə ki, yəni naqis quruluşdur. Amma olanların yaxşısıdır.
Və Azərbaycan siz söhbətə başlayanda dediniz ki, Amerika ilə də, yəni dünyanın demokratik ölkələrindən biri sayılan Amerika ilə də əlaqələri var, Suriya ilə də. Yəni
bizdə nədənsə kimsə deyilə ki, biz Amerikanın strateji müttəfiqik. Bu çox gülünc bir şeydir. Azərbaycan Amerika ilə strateji müttəfiq deyil. Azərbaycan Amerika ilə münasibətləri yaxşıdır və salam. Strateji müttəfiq çox mühüm bir məfhumdur. Məsələn, bəli, Türkiyə Amerika ilə strateji müttəfiqdir və ya Fransa, İngiltərə, İngiltərə və Almanya strateji müttəfiqdir. Azərbaycan strateji müttəfiqdir. Sadəcə münasibətləri yaxşı olan, sözə baxan, Amerikanın istəklərini yerinə yetirən dövlət başçısı olan bir dövlətdir. Və salam.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy, bir neçə saniyədən